No niin, eli tämä viimeisen esitelmän aiheena on vanhurskauttamisen perusteet uskoon tullessa ja viimeisellä tuomiolla. Tämä on tavallaan vähän tämmöinen kömpelö käännös, siis englanniksi tämä oli niin kuin puhuin initial ja final justification, niin käytetään tämmöisiä termejä, mutta ne nyt ei ehkä suomennut niin hyvin nämä termit, mutta tämä on sitten ne termit, mitä on käyttänyt. Eli puhutaan vanhurskauttamisesta uskoon tultaessa ja sitten viimeisellä tuomiolla. Ja oikeastaan niin kuin se tausta tälle on se, niin kuin sitten Vesa tuossa puhui jonkin verrankin uudesta Paavalin tutkimuksesta, niin on se, että jotkut opettaa niin, että siinä on ero, että miten vanhurskauttaminen tapahtuu uskoon tultaessa ja sitten viimeisellä tuomiolla. Mutta ihan tähän niin kuin alkuun tämmöinen lyhyt johdanto siitä, mitä Raamattu opettaa hyvin selkeästi, niin kuin on tuolla jo kuultukin täällä, että hyvät teot on suljettu pois vanhurskauttamisesta. Ja meillä teolla ei ole mitään roolia siinä, kun meidät vanhurskautetaan Jumala edessä. Martin Chemnitz kirjoittaa tähän liittyen kirjassaan Logi teologikii. Paavali usein ja painokkaasti vahvistaa ja toistaa sen, että Jumalan vanhurskaus on ilmoitettu ilman lakia, Rooma 3.21, ja omistavan ei omaa vanhurskautta sitä, joka laista tulee, Filippiläiskirja 3.9. Selvää on, ettei ketään julisteta vanhurskaaksi lain kautta, Galatalaiskirja 3.11. Sen tähden, ettei mitään lihaa julisteta hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, Roomalaiskirja 3.20. Hän sanoi yksinkertaisella tavalla ilman mitään lisäyksiä, Roomalaiskirja 4.6, ilman tekoja, Efesolaiskirja 2.9, se ei ole teoista, se oli siis se Efesolaiskirja 2.9, ja sitten 2 Tim 1.9, ei tekojemme mukaan. Ja nyt vaikka nämä raamattukohdat on siis hyvin selkeitä, niin siitä huolimatta, niin kuin just äsken totesin, niin jotkut opettaa, että ihminen vanhurskautetaan kyllä yksin uskon kautta silloin, kun hän tulee uskoon. Mutta sitten viimeisellä tuomiolla myös uudesti syntyneen ihmisen hyvät teot olisivat osa vanhurskauttamisen perustetta. Ja tällaiset henkilöt, jotka opettaa näin, niin ne kommentoivat näitä Paavalin kohtia, näitä äskeisiä mainitsemieni kohtia, sille, että kun Paavali sulkee pois teot pois vanhurskauttamisesta, niin Paavali sulkee niissä kohdissa teot pois siitä vanhurskauttamisesta, joka tapahtuu silloin, kun ihminen tulee uskoon, mutta ei siitä vanhurskauttamisesta, joka tapahtuu viimeisellä tuomiolla. Ja no ehkä sitten yksi peruste on sitten, niin kuin kohta nähdään sitten, Raamattu puhuu myös tuomitsemista tekojen mukaan. Ja ehkä se niin kuin toisi myös sitten tämän siihen, että koska nämä kohdat, puhutaan toisaalta tuomitsemista tekojen mukaan ja toisaalta vanhurskauttamisesta yksi uskon kautta, niin sen takia nämä pitäisi ymmärtää näin tämä kokonaisuus. Nyt on totta kai eroja niiden kesken, jotka opettaa jotain tämmöistä, mitä mä äsken kuvasin. Ja mä en nyt lähde tässä dokumentoimaan niitä eri niin kuin ryhmiä, jotka opettaa jonkinlaista variaatiota tästä. Eli esimerkiksi yksi tämmöinen ryhmittymä on just tämä uusi Paavali-tutkimus, missä esiintyy tällaista opetusta, mutta on muitakin. Mutta mä en nyt lähde käsittelemään niitä sen tarkemmin, keitä ne on ja minkälaisia eroja heillä on keskenään. Se peruskysymys on kuitenkin sama. Se peruskysymys on se, että mikä on vanhurskauttamisemme peruste viimeisellä tuomiolla? Onko se vain ja ainoastaan Kristuksen vieras vanhurskaus, joka luetaan meille uskon kautta Kristukseen, vai ovatko meidän tekomme osa vanhurskauttamisemme perustetta viimeisellä tuomiolla? Ja aluksi tuon tässä esitelmässä esille kohtia Raamatusta, jotka osoittaa sen, että edes uudesti syntyneen ihmisen hyvät teot eivät ole vanhurskauttamisen peruste tai osa perustetta viimeisellä tuomiolla. Ja sitten käyn läpi tiettyjä kohtia, joita usein tuodaan esille sitten tämän väärän opetuksen tueksi, että meidän teot olisivat osa vanhurskauttamista viimeisellä tuomiolla. Nyt tässä ensimmäisessä osassa mä käytän hyödykseni jonkin verran Chemnitzin esitystä lain teoista. Tässä hänen teoksessaan Logi teologiikki. Ja ihan aluksi katsotaan Roomalaiskirjeen 4. luvun alusta, 6. jaetta. Mitä siis sanomme isämme Abrahamin saavuttaneen lihan mukaan? Sillä jos Abraham on teoista julistettu vanhurskaaksi, hänellä on kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä. Sillä mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Mutta työtä tekevälle ei luota palkkaa armosta, vaan ansiosta, mutta sille, joka ei tee työtä, vaan uskoo häneen, joka julistaa jumalattoman vanhurskaaksi, luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Samoin myös David ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Nyt tässä kohdassa Paavali lainaa pätkää ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, kohdasta 15.6. Ja siellä sanotaan, että Abraham uskoi Herraa ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Ja tämä sanotaan aikana, jolloin Abraham oli jo uskova. Eli toisin sanoen Paavali puhui roomalaiskirjan 4. luvussa uudesti syntyneestä Abrahamista, jota ei vieläkään vanhurskaudeta tekojen kautta, vaan uskon kautta häneen, joka julistaa jumalattoman vanhurskaaksi. Eli tämän kohdan mukaan uudesti syntyneen Abrahamin hyvät teot eivät ole Jumalan edessä tapahtuvan vanhurskauttamisen peruste. Abraham vanhurskaudetaan uskon kautta hänen kääntymyksensä jälkeenkin. Ja sitten seuraavaksi otan esille galatalaiskirjeen kokonaisuutena. Galatalaiskirjaan kirjoitettiin sellaisille, jotka oli jo uudesti syntyneitä. Ja kirjeen keskeisin viesti on juuri se, että jos galatalaiset haluavat tulla vanhurskautetuiksi sekä uskon että tekojen kautta, niin silloin he ovat, niin kuin Paavali kirjoittaa, joutuneet pois Kristuksesta. Te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi, olette langenneet pois armosta. Eli toisin sanoen Paavali kirjoittaa, että jos uudesti syntyneet galatalaiset lisäävät teot heidän vanhurskauttamisensa, niin silloin he ovat langenneet pois pelastavasta uskosta. Ja tämä tietysti osoittaa, että meidän teot eivät ole osa vanhurskauttamista kääntymyksen jälkeenkään. Filippiläiskirjassa Paavali kirjoittaa, niinpä todella luen kaikki tappioksi tuon hyvin kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen joka tulee uskon kautta Kristukseen. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskolle, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimystensä osallisuuden, tullakseni hänen kuolemansa kaltaiseksi, kun hän jollain tavalla pääsen ylösnousemiseen kuolleesta. Nyt Chemnitz kommentoi tätä kohtaa näin, lainaan suoraan Chemnitziä. Filippiläiskirjan 3. luvussa Paavali sulkee pois vanhurskauttamisensa liittyen yksi ne teot, jotka hän oli tehnyt farisealaisuutensa päivinä ennen uudistustaan. 2. Hän jatkaa ja selittää, mistä kirjeen kirjoittamishetkellä se vanhurskaus koostuu, joka Jumalan edessä saattaa iankaikkiseen elämään. Hän jopa lisää kertomalla, mikä tulee olemaan hänen tulevan vanhurskautensa Jumalan edessä, kun hän ilmestyy kuolleiden ylösnousemukseen. Sitten vanhassa testamentista lyhyesti Daniel rukoilee näin. Me annamme rukoustemme langeta eteesi, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Nyt tässä Daniel selkeästi puhuu niistä teoista, jotka hän on tehnyt uudesti syntyneenä. Sitten ihan tämmöinen yleinen huomio, että Raamattu asettaa selkein sanoin vastakkain lain vanhurskauden ja uskon vanhurskauden. Jos kääntymystä seuraavat teot olisivat osa vanhurskauttamistamme viimeisellä tuomiolla, niin se olisi ristiriidassa sitten sen Raamatun selkeän opetuksen kanssa, että teot eivät ole osa vanhurskauttamistamme. Esimerkiksi roomalaiskirje 11.6 selkeästi sulkee pois kategorisesti ja yleisesti, universaalisti, kaikki teot pois vanhurskauttamisesta. Ja siinähän Paavali kirjoittaa, mutta jos valinta on armosta, se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisi armo. No sitten Raamattu myös kuvaa uskovien hyvät teot sellaisiksi, että ne eivät voi olla osa vanhurskauttamista, koska ne ovat aina synnin tahrimia. Ja se esimerkiksi kirjoittaa, niin kuin oli hartaudessa, kaikki me olemme kuin saastaiset ja kuin tahrattu vaate on kaikki vanhurskautemme. Paavali puolestaan kirjoittaa, huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha on minussa läsnä. Ei tähän asti olen saanut ajatukseni kutakuinkin suoraan Chemnitziltä. Sitten sen lisäksi vielä tuon esille joitain muita kohtia, mitä Chemnitz ei käsittele. Apostoli Johannes kirjoittaa evankeliumissaan. Totisesti, totisesti sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä. Eikä hän mene tuomiolle, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Ja samoin 3. luvussa, sitä joka uskoo häneen ei tuomita. Ja nämä kohdat osoittavat, että sillä joka uskoo on iankaikkinen elämä, eikä hän mene tuomiolle. Eli Jeesus lupaa tässä, että uskon kautta olemme jo siirtyneet kuolemasta elämään, emmekä mene tuomiolle. Miten sitten voisi olla mahdollista, että tekomme olisivat osa vanhurskauttamistamme viimeisellä tuomiolla? Sitten monessa muussa kohdassa Johannes vakuuttaa, että niille, jotka uskovat, on jo iankaikkinen elämä. Sille, joka uskoo poikaan, on iankaikkinen elämä. Jo 3.36. Totisesti, totisesti sanon teille, sille, joka uskoo minun, on iankaikkinen elämä. 6.47. Jolla on poika, sillä on elämä. 1. Johanneksen kirja 5.12. Jos uskova on siis jo nyt uskon kautta osallinen iankaikkisesta elämästä, niin kuinka tilanne voisi yhtäkkiä muuttua viimeisellä tuomiolla niin, että teot olisivatkin osa vanhurskauttamistamme? Me olemme jo osallisia siitä iankaikkisesta elämästä, joka meille annetaan viimeisellä tuomiolla. Ja tämän todellisuuden kanssa ei sovi yhteen sanoa, että tekomme ovat osa vanhurskauttamistamme viimeisellä tuomiolla. Sitten Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 5. luvun alussa. Koska meidät on siis uskosta vanhurskaiksi julistettu, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa seisomme, ja kerskauksenamme on Jumalan kirkkauden toivo. Eli meidät on vanhurskautettu uskon kautta, ja meillä on nyt rauha Jumalan kanssa. Kristuksen kautta meillä on pääsy uskon kautta tähän armoon, ja sen tähden riemuitsemme Jumalan kirkkauden toivosta. Eli toisin sanoen, koska meillä on Jumalan armo tällä hetkellä uskon kautta Kristukseen, ja meillä on jatkuvasti pääsy tähän armoon uskon kautta Kristukseen, me voimme luottaa siihen, että pääsemme viimeisellä tuomiolla taivaan kirkkauteen. Eli sitä tässä kohdassa sanotaan. Jälleen kerran ajatus siitä, että teolla olisi jokin osuus vanhurskauttamisessa viimeisellä tuomiolla, ei sovi yhteen tämän kohdan kanssa. Ja sitten muutama ajatus, että myöhemmin Paavali kirjoittaa. Mutta Jumalan rakkaus meitä kohtaan on siinä, että Kristus, kun vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljon ennemmin siis nyt, kun olemme julistetut vanhurskaiksi hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Sillä jos tulimme sovitetuksi Jumalan kanssa hänen poikansa kuoleman kautta, kun vielä olimme vihanalaisia, paljon ennemmin pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut, emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä Jumalan kerskauksemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta nyt olemme sovituksen saaneet. Ja tässä Paavali kirjoittaa hyvin selkeitä sanoja. Paavali jopa puhuu tässä viimeistä tuomiosta, se viittaus vihaan on ilmiselvästi, Paavali puhuu viimeistä tuomiosta siitä. Ja mikä on sitten se peruste, jonka perusteella Paavalin mukaan pelastumme viimeisellä tuomiolla? Ja ennen kaikkea nyt katsotaan tätä yhtä kohtaa tässä pätkässä. Paljon ennemmin siis nyt, kun olemme julistetut vanhurskaiksi hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Eli koska meidät on vanhurskautettu Kristuksen veren kautta, me pelastumme viimeisellä tuomiolla hänen kauttaan. Eli Kristuksen kautta, eli ei omien tekojemme kautta. Lopuksi Paavali kirjoittaa, nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Eli jos joku on Kristuksessa, hänen ei tarvitse pelätä viimeistä tuomiota, koska hänelle ei tule olemaan mitään kadotustuomiota. Eli jälleen vakuutus siitä, että meidät vanhurskautetaan viimeisellä tuomiolla ei tekojemme kautta, vaan Kristuksen tähden. Ja nyt seuraavaksi katsomme sitten niitä kohtia, jotka saattaisivat aluksi vaikuttaa opettavan, että viimeisellä tuomiolla vanhurskauttamisen peruste on ne teot, joita olemme tehneet. Ja oikeastaan melkein kaikki nämä kohdat voidaan niin kuin ratkaista yhdellä iskulla tai yhdellä kertaan. Ja nämä on sellaisia kohtia, joissa sanotaan, että meidät tuomitaan tekojemme mukaan. Tai että Jumala maksaa kullekin heidän tekojensa mukaan. Ja näitä on Raamatussa ihan paljon. Esimerkiksi sillä ihmisen poikaan tuleva isänsä kirkkaudessa enkelinsä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Matteus 16.27. Sinun Herra on myös armo, sillä sinä maksat kullekin hänen tekojensa mukaan. Psalmi 62.13. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestyä Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. 2 Kor 5:10. Ja annan teille kullekin tekojenne mukaan. Ilmestyskirja 2.23. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Ilmestyskirja 2.12. Ja tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Johanneksen evankeliumi 5.29. Roomalaiskirjassa Paavali jopa kirjoittaa, hänen, joka maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan, iankaikkisen elämän niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta. luku 2, jakeet 6 ja 7. Eli on siis selvää, Raamattu perustellaan, että Kristus tuomitsee kaikki heidän tekojensa mukaan. No mitä tämä sitten tarkoittaa? Tarkoittaako tämä sitä, että meitä ei vanhurskauteta yksin uskon kautta? No ei, ehkä odotettu vastaus. Olemme jo nähneet Raamatun hyvin selkeän opetuksen, että meidät vanhurskautetaan aina yksin uskon kautta. Meidän vanhurskauttamisemme peruste on aina Kristuksen vanhurskaus, joka luetaan meidän hyväksemme, niin myös viimeisellä tuomiolla. Ja sen Raamattu ihan selkeästi opettaa, niin kuin äsken nähtiin. No jos lähdetään avaamaan tätä kohtaa, tai näitä kohtia, niin lähdetään tuosta Matteuksen evankeliumin luvusta 25. Siellä Kristus erottaa lampaat ja vuohet toisistaan ja antaa iankaikkisen elämän niille, jotka ovat tehneet hyvää, ja kadotuksen niille, jotka ovat tehneet pahaa. Nyt tästä kohdasta ensinnäkin huomataan, että ennen tuomiota on jo olemassa ero. Jotkut ovat lampaita ja toiset ovat vuohia. Lampaista Kristus sanoo, tulkaa isäni siunatut ja perikää se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Kristus sanoo tässä lampaita isäni siunatuiksi. Tämä viittaa siihen, että ovat osallisia siitä siunauksesta, joka annetaan uskon kautta Kristukseen. Paavali nimittäin kirjoittaa galatalaiskirjeessä, tietäkää siis, että ne, jotka ovat uskosta, ovat Abrahamin lapsia. Raamatun nähdessä edeltä, että Jumala lukee pakanat vanhurskaiksi uskosta, se julisti Abrahamille edeltä tämän hyvän sanoman. Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Näin ollen ne, jotka ovat uskosta, siunataan uskovan Abrahamin kanssa. Ne, jotka ovat isän siunattuja, ovat niitä, jotka ovat siunattuja uskon kautta Kristukseen yhdessä uskovan Abrahamin kanssa. Toisin sanoen, he eivät ole siunattuja tekojensa kautta, vaan yksin uskon kautta. Jeesus sanoo myös tässä Matteuksen evankeliumin 25. luvussa, että se valtakunta, jonka lampaat perivät, on ollut valmistettuna heille jo maailman perustamisesta asti. Ja tässä voidaan nähdä viittaus Jumalan armovalintaan. Eli tämäkin osoittaa sitten sen, että lampaat on vanhurskautettu Jumalan armon kautta. Nyt sen jälkeen, kun sitten on tehty tämä erotus lampaisia vuohin, niin Kristus osoittaa uskovien hyvistä teoista sen, että heillä on ollut pelastava usko. Heidän hyvät tekonsa ovat todiste heidän uskostaan. Eli sen jälkeen, kun lampaat on vanhurskautettu uskon kautta Kristukseen, yksin sen perusteella, että Kristuksen vanhurskaus on luettu uskoville, niin sen jälkeen Kristus sitten palkitsee lampaat heidän hyvistä teoista. Hän antaa heille taivaan valtakunnan. Ja nyt tällä tavalla tulisi ymmärtää kaikki ne kohdat, missä puhutaan tuomiosta tekojen mukaan. Ei todellista uskoa seuraa aina hyvät teot, kristitty tekee hyviä tekoja. Ne eivät ole koskaan täydellisiä, koska vanha ihminen vielä riippuu kristityssäkin kiinni, mutta Kristuksen tähden ne ovat mieluisia Jumalalle. Ja Jumala haluaa palkita uskovien hyvät teot. Nyt tietysti täytyy muistaa, että palkkio ei välttämättä ole sama asia kuin ansio. Eli on mahdollista antaa suurempi palkkio kuin mitä on ansaittu. Ja niin myös Jumala palkitsee uskovien hyvät teot suuremmalla palkkiolla kuin mitä teot ovat ansainneet. Ja itse asiassa, koska kristittyjen hyvät teotkin ovat aina synnin tahrimia, niin kuin jo aiemmin lyhyesti mainitsin, niin ne eivät oikeastaan voi ansaita mitään Jumalan edessä. Mutta sulasta armostaan Jumala haluaa palkita ne hyvät teot, jotka hän itse vaikuttaa uskovissa. Hän haluaa korvata omiensa kärsimykset, vaikeudet ja vaivan näön. Ja tässä mielessä voidaan jopa sanoa, että Jumala antaa iankaikkisen elämän palkkioksi uskoville. Ei siinä mielessä, että uskovat ansaitsevat iankaikkista elämää teoillaan, vaan siinä mielessä, että Jumala haluaa palkita heidän vaivan näkönsä kaikenlaisilla hyvillä lahjoilla, kuten iankaikkisella elämällä. Nyt tällä tavalla esimerkiksi Georg Stöckhardt selittää nämä yllä mainitut roomalaiskirjeen kohdat, missä Paavali puhuu siitä, että annetaan iankaikkinen elämä niille, jotka ovat hyvässä työssä kestäviä. Eli Stöckhardt selittää tällä tavalla juuri nämä roomalaiskirjeen kommentaarissaan. Lyhyesti vaan mainitsin, että Franz Pieper esimerkiksi kirjoittaa, että jokainen tuomitaan kyllä tekojen mukaan, mutta uskovat tuomitaan ainoastaan heidän hyvien tekojensa mukaan, koska ne ovat todisteita heidän uskostaan Kristuksen. Ja samaten esimerkiksi Augsburgin tunnustuksen puolustus selittää kaikki nämä yllä mainitut kohdat tällä tavalla, ja nyt lainaan pidemmän lainauksen Augsburgin tunnustuksen puolustuksesta. Vastapuolelta väitetään yhtä kaikki kiven kovaa, että juuri hyvät teot ansaitsevat iankaikkisen elämän. Sen tueksi viitataan Paavalin sanaan, roomalaiskirje 2.6. Hän antaa kullekin hänen tekojensa mukaan ja edelleen, kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on. Samoin Johanneksen evankeliumi 5.29 tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen. Ja Matteus 25.35, minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä ja niin edelleen. On välttämättä huomattava, ettei näissä kohdissa eikä missään vastaavanlaisissa, joissa Raamattu ylistää tekoja, puhuta vain ulkonaisista teoista, vaan samalla sydämen uskosta, koska Raamattu ei puhu ulkokultaisuudesta, vaan sydämen vanhurskaudesta ja sen hedelmistä. Mutta joka kerta, kun lakia ja tekoja mainitaan, tulee olla selvillä siitä, ettei ole suljettava pois Kristusta välimiestä. Hänhän on lain loppu, ja itse hän sanoo, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Yllä olemme sanoneet, että tämän ohjeen perusteella voidaan arvioida kaikkien teoista puhuvien kohtien merkitys. Niinpä kun iankaikkinen elämä annetaan tekojen mukaan, se annetaan vanhurskautetuille, koska toisaalta ihmiset voivat nähdä hyviä tekoja ainoastaan, voivat tehdä hyviä tekoja ainoastaan, jos ovat vanhurskautettuja ja Kristuksen hengen kuljetettavina. Toisaalta hyvät teot eivät voi olla Jumalalle mieluisia ilman Kristusta välimiestä. Sanotaanhan, ilman uskoa on mahdoton olla otollinen Jumalalle. Kun Paavali sanoo, hän antaa kullekin hänen tekojensa mukaan, ei tätä pidä käsittää sanotuksi vain ulkonaisesta teosta, vaan koko vanhurskaudesta tai sen puutteesta. Samoin edelleen, kirkkaus ja kunnia jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on, nimittäin vanhurskaalle. Te annoitte minulle syödä, tämähän esitetään todisteeksi sydämen vanhurskaudesta ja uskosta ja sen hedelmäksi, ja näin ollen iankaikkinen elämä ilmaistaan kuuluvaksi vanhurskaudelle. Tähän tapaan Raamattu kytkee yhteen sydämen vanhurskauden ja sen hedelmät. Ja hedelmät se mainitsee useasti, jotta kokemattomat sitä paremmin asian käsittäisivät, ja tulisi selväksi, että vaatimus koskee uutta elämää ja uudesti syntymistä, ei mitään ulkokultaisuutta. Uudesti syntyminen taas tapahtuu uskon kautta katumuksesta. Ja nyt puolustus puhuu myös iankaikkisesta elämästä palkkiona uskoville. Ja lainaan taas Augsburgin tunnustuksen puolustuksesta. Emme ole nyt panemassa vireille tyhjää sanakiistaa siitä, mitä palkkasana merkitsee. Jos vastapuoli taipuu myöntämään, että meidät luetaan vanhurskaiksi Kristuksen tähden, ja että hyvät teot ovat Jumalalle mieluiset uskon tähden, emme tahdo enää suuremmasti riidellä palkkasanasta. Me myönnämme iankaikkisen elämän olevan palkka siinä mielessä, että se kuuluu meille, nimittäin lupauksen, ei omien ansioidemme tähden. Vanhurskautus on näet meille luvattu ja sen olemme kyllä yllä osoittaneet nimenomaan Jumalan lahjaksi. Tähän lahjaan on lisäksi liitetty lupaus iankaikkisesta elämästä, tämän Raamatun sanan mukaisesti. Jotka hän on vanhurskauttanut, nehän on myös kirkastanut. Tätä samaa tarkoittaa myös Paavalin sana. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava meille, ja niin edelleen. Vanhurskautetuille kuuluu näet seppele lupauksen tähden. Pyhien on tunnettava tämä lupaus, ei sitä varten, että he näkisivät vaivaa omaksi edukseen, heidän tulee nähdä vaivaa Jumalan kunnian tähden, vaan sitä varten, etteivät he menettäisi toivoaan ahdinkojen kohdatessa. Heidän tulee olla selville Jumalan tahdosta siitä, että hän haluaa heitä auttaa, pelastaa ja suojella. Sitten vielä saksalaisessa tekstissä jatketaan tällä tavalla, annetaan tämmöinen esimerkki. Aivan niin kuin perintö ja kaikki isän omaisuus annetaan pojalle runsaana korvauksena ja palkkiona hänen kuuliaisuudestaan, ja kuitenkin poika saa perinnön ei ansion perusteella, vaan sen perusteella, että isä, koska on hänen isänsä, haluaa hänen sen saavan. Niinpä on riittävää syytä kutsua iankaikkista elämää palkaksi, koska sen myötä ne kärsimykset, joita kärsimme, ja rakkauden teot, joita teemme, korvataan, vaikka emme ole sitä ansainneet. Sillä on kahdenlaista korvausta, toinen mikä on velvollista antaa ja toinen mikä ei ole velvollista antaa. Niin Jumala ei ole velvollinen antamaan meille iankaikkista elämää ja kuitenkin kun hän antaa sen uskoville Kristuksen tähden, se on korvaus kärsimyksistämme ja teoistamme. Eli näin ollaan siis nähty, kuinka viimeisellä tuomiolla uskovien teot ovat todisteena uskosta ja että Kristus palkitsee uskovien teot. Mutta vanhurskauttamisen peruste on Kristuksen vieras vanhurskaus, joka luetaan uskon kautta Kristuksen. Ja otan vielä esille yhden Raamatun kohdan. Roomalaiskirja 2.13. Eivät näet lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat vanhurskautetaan. Nyt tässä apostoli Paavali vaikuttaisi siis kirjoittavan selvin sanoin, lain noudattajat vanhurskautetaan. Miten tämä pitäisi ymmärtää? Ja käytän tässä nyt taas, tai seuraan taas Georg Stöckhardin selitystä, jonka hän esittää roomalaiskirjan kommentaarissa. Ensinnäkin tässä kohdassa ei aseteta vastakkain vanhurskauttamista uskon kautta ja vanhurskauttamista tekojen kautta. Vastakkaisuus on pikemminkin lain kuulemisessa ja lain noudattamisessa. Se, mitä Paavali tässä sanoo, on se, että Jumala ei arvioi ihmistä lain kuulemisen perusteella, vaan lain noudattamisen perusteella. Paavali ei puhu tässä lainkaan siitä, miten syntinen vanhurskautetaan Jumalan edessä ja saa Jumalan suosion. Siitä Paavali alkaa sitten puhua myöhemmin roomalaiskirjassa kohdasta 3.21 eteenpäin. Toiseksi Paavali puhuu niin roomalaiskirjassa kuin muissakin kirjeissään ihmisistä, jotka todella elävät Jumalan lain mukaan. Esimerkiksi roomalaiskirja 8.4 Paavali kirjoittaa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen mukaan. Ne kristityt ovat niitä, jotka todella elävät Jumalan lain mukaan. Nyt toki vanhan ihmisen tähden he eivät täytä lakia täydellisesti, mutta heidän hyvät tekonsa ovat Jumalalle mieluisia Kristuksen ja hänen vanhurskautensa tähden, joka luetaan uskovien hyväksi. Ja uskovien hyvät teot täyttävät Jumalan lakia, vaikkakin epätäydellisesti. Paavali puhuu siis tässä jakeessa 13 niistä samoista ihmisistä, joista hän on aiemmin puhunut jakeessa 70, joissa Paavali puhuu siitä, kuinka Jumala antaa iankaikkisen elämän niille, jotka ovat hyvissä töissä kestäviä. Eli se, mitä Paavali tässä sanoo, on se, että ne, jotka todella ovat lain noudattajia, vanhurskautetaan. Ja me tiedämme, että ne, jotka todella noudattavat lakia, ovat niitä, jotka ovat vanhurskautetut uskon kautta Kristukseen. Eli lain noudattaja ei vanhurskauteta heidän tekojensa tähden. On eri asia sanoa, että lain noudattajat vanhurskautetaan, kuin sanoa, että lain noudattajat vanhurskautetaan heidän lain noudattamisensa tähden. Ja Paavali ja koko Raamattu opettaa hyvin selvästi, että Jumalan edessä tapahtuvan syntisen vanhurskauttamisen peruste on Kristuksen vieras vanhurskaus, joka luetaan uskovalle uskon kautta Kristuksen. Meitä ei vanhurskauteta tekojemme tähden, vaan Kristuksen sovitusuhrin tähden ja hänen vanhurskautensa tähden, jonka saamme omaksemme uskon kautta. Mutta ne, jotka vanhurskautetaan uskon kautta, osoittavat kyllä uskonsa hyvissä teoissaan, jotka heissä asuva Pyhä Henki saa aikaan. Ja viimeisellä tuomiolla Kristus osoittaa koko maailmalle uskovien uskon heidän teoistaan ja kiittää heidän hyviä tekojaan ja palkitsee ne. Ja tästä roomalaiskirjeen kohta 2.13 puhuu. Ne, jotka ovat lain noudattajia eli uskovat, vanhurskautetaan viimeisellä tuomiolla. Paavali ei nyt vain tässä kohdassa selitä, miten jostakin henkilöstä tulee lain noudattaja, koska tässä yhteydessä hänen tarkoituksensa on selittää, kuinka Jumala on puolueeton tuomioissaan. Mutta se, miten jostakin tulee lain noudattaja, on selvästi esitetty kaikessa Paavalin kirjeessä. Niin vain ne, jotka on ensin vanhurskautettu uskon kautta Kristukseen, ovat niitä, jotka voivat tehdä todella Jumalalle mieleisiä tekoja. Ja näin myös Augsburgin tunnustuksen puolustus selittää tämän jakeen. Lainaan sieltä. Eihän tässä kuvaile, miten vanhurskautus tapahtuu, vaan hän kuvailee, millaisia vanhurskautetut ovat sen jälkeen, kun heistä on tullut vanhurskautettuja ja uudesti syntyneitä. Ja hieman myöhemmin jatketaan. Tässä mielessä sanotaan, lain noudattajat vanhurskautetaan. Toisin sanoen, vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka sydämessään uskovat Jumalaan ja sitten tuottavat hyviä hedelmiä, jotka ovat uskon tähden otollisia ja ovat niin muodoin lain täyttämystä. Ja lopuksi, jos tiivistää tämän esitelmän yhteen virkkeeseen, niin Raamattu opettaa ensinnäkin selkeästi, että peruste vanhurskauttamisellemme viimeisellä tuomiolla on Kristuksen vieras vanhurskaus, joka luetaan meidän hyväksemme uskon kautta Kristukseen. Kaksi virkettä siis. Ja kun Paavali puhuu tuomiossa tekojen mukaan, se puhuu siitä, kuinka viimeisellä tuomiolla Kristus osoittaa uskovien pelastavan uskon heidän teoistaan, kiittää heidän tekojaan ja palkitsee heidän hyvät tekonsa.